Ég vil sagna fornmönnum, svona einhvers konar landnámsmönnum hér svona.
Ekki nefnir þeir sem við þekkjum.
Já, eða svona.
Ekki með
þeir
sem eru landnámsmönnum. Já. Öðrum en þeir sem eru
landnámsmönnum. Það er bara að sagna með fornmönnum sem ekki eru í...
Ekki eru í...
Til dæmis fólk í Íslingasögum í landnámi.
Já.
Til dæmis Guðjón á Kýrunarstöðu, hún sagði okkur sögur að því.
Já, til dæmis Gullbrá á Akri. Gullbrá.
Já, já heyrðir þú sögur um Gullbrá á Akri sem ekki er prentuð?
Já, það veit ég ekki. Já. Ég er ekki síðan prentuð.
Nei, segir þú okkur að hvernig er hún?
Já, það bjóð þar heiðin kona á Akri. Það var eftir að Auður var sko fallin. Því að það gerðist nú heiðin fólk þarna í Skeggjadal eftir hennar tíð. Og þessi Gullbrá hafði búið á Akri. En hún þoldi aldrei að horfa sko yfir á Krosshóliði. Þá tók nú sumir og þegar hún dó, það var voðalega ríkkerling og lét Gulli sitt í kistu og lét fór með það sjálf og lét binda fyrir augun á sér. Til þess að henni er ekki litið yfir á Krosshólið á leiðinni og fór með kistuna og hentinn í Gullbrárfoss. Gullbrá gil er hann að framfram.
Já.
Já. Já, þetta er svona hér ég hef sagt.
Þeir ákala við þessi Gullbráar örnefni.
Já, annars veit ég ekki hvenær hún hefur átt að vera uppi eða hver veit þar. Hvað sem hefur verið það leiti sem skeggi bjó, kannu, ég veit ekki.
Hver sagði þér þann sögum?
Þetta var algengs að, ég held að pabbi hafa hann sagt henni.
Já, hefur hann annars staðar?
Nei, ekki nema þetta, sko í sveitinni kannski hafa fleiri vita, það hefði hana, ég veit það ekki.
Já, og menn hafði alltaf eins.
Já,